Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттик шайлоо өнөктүгү расмий башталды. Эрте шайлоонун сыры эмнеде?
Ал киши өзүнүн оппоненттеринин ар кандай ыкмалар менен бийликке тырмышып атат деген дооматтан кутулуп атат да.
Булар 23 июлга коюп атат. Бул болсо жана жайында эл жокто административдик ресурсту колдонуп туруп шайлоону өткөзөбүз деген болуп атат да.
Апта соңундагы нарызык акциясына нарында да даярдык көрүп жатышат.
1.5 кишинин тегерегинде болот деп арыз менен кайрылып киргизип койдук. Анан убагында көрөбүз да канча киши келет, канча эл колдойт, канча эл бийликти колдойт, канча эл оппозицияны колдойт, аны мезгил көрсөтөт.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Иранга Нооруз майрамын туура жасаган видео кайрылуусунда Тегеранды эки тараптуу байланышты жаңыртууга, чыңалган алаканы жумшартууга үндөдү. Бул чакырык Орусияда кандай бааланды? Европада баш калкалар бир көчө чечендер арасынан акыркы бир айда эле 3 кишини ким бирөөлөр атып кетишти. Таңкы азаттыктан алдындагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү деле турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуштайбыз. Ошондой эле өнөр кана уктуруусунун кезектеги чыгарылышына ортоктош болос. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү, 23 март дегенде акыркы кабарлар аларды Айданбек Акматоолу сунуш кылат. Айданбек,
рахмат. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар? Бүгүн Бишкекте Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин жыйыны болот. Анда 27 мартка белгиленген акцияга даярдыктын жүрүшү талкууланат. Бул тууралуу БЕКнин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында андан кийинки маселе катары сөзсүз президенттик шайлоо маселеси көтөрүлөт. Бириккен элдик кыймыл бул маселени кеңешип 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого ыңгайы келсе бирдиктүү талапкер менен чыгууга аракеттенет. Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркин деп жарыяланды. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан биригип 2006-жылы Казакстандын Семипалатинск шаарында келишимге кол койгон. Ал боюнча Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркин деп жарыяланган. Ал келишим быйыл 21 марттан тарта күчүнө кирди. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги бул келишимдин күчүнө киришин кубаттап, аны Борбор Азия регионунун жалпы коопсуздукка кошкон салымы катары баалады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Рыскелди Момбеков прокуратурага чакырылды. Ачык саясат гезитинин башкы редакторунун милдетин аткаруучу Рыскелди Момбеков бүгүн Бишкек шаардык прокуратурасына келет. Ал гезитин өткөн жумадагы санында Бириккен элдик кыймылдын кайрылуусун жарыялаганы үчүн чакырылууда. Бул тууралуу Момбеков Азаттыкка өзү билдирди. Оппозиция өкүлдөрү бул аракеттерди сөз эркиндигине, эркин басылмаларга кысым катары баалап жатат. Бул жумада Исмаил Исаковго байланыштуу сот иши уланат. Бишкек гарнизондук соту коопсуздук кеңешинин мурунку катчысына каршы козголгон кылмыш ишти 28 мартта кароону улантат. Буга чейин сот ишти кароону 2 жолу кийинки мөөнөткө жылдырган эле. Исмаил Исаковго каршы башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, аны Балыкчыдагы аскердик бөлүктө автоунаанын жоголушу, аскердик майрамдарды уюштуруу боюнча айыптоодо. Генерал Исаков мунун баарын саясий куугунтук катары баалап келет. Эми эл аралык кабарлардан. Президент Барак Обама АКШда Ооганстан боюнча чыгуу стратегиясы болуусу керек деп эсептейт. Ооганстанда АКШ баштаган миссияны аяктоо үчүн ал өзү атагандай чыгуу стратегиясына керектигине токтолгон Обама 60 минут деп аталган жаңылыктар программасындагы интервьюсундагы согушту жалгыз эле армия аяктай албай турганын белгиледи. Обаманын айтымында анын администрациясы азыр Афганистан, Пакистан чөлкөмүндө кеңири масштабтуу стратегияны ишке ашырууну көздөөдө жана бул стратегия чыгуу планында камтуусу керек. Барак Обама кошумчалагандай, Вашингтондун Ооганстандагы башкы максаты Аль-Каида АКШга жана анын өнөктөштөрүнө кол сала албай турганына ынануу. Македонияда президенттик шайлоо өттү, бирок биринчи айлампанын жыйынтыгында эч ким жеңишке жете алган жок. Баштапкы маалыматтарга караганда алдыда бийликтеги оңчул борборчул коалициянын талапкери Георгий Иванов келатат. Аны добуш берүүгө келгендердин 38% колдогон. Ал эми оппозициядагы социал демократиялык партиянын талапкери Любомир Фрачковский 18% ашуун добуш алганы кабарланууда. Жогорудагы эки талапкердин катышуусунда эми 2 аптадан соң шайлоонун экинчи айлампасы өтө тургандай болуп турат. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция лидери менен жолукту. Юсуф Раза Гилани менен Навази Шариф кечээ жолугушуудан кийин өлкөдө улуттук биримдикти орнотуу жана саясий кризисти токтотуу зарылдыгын белгилешти. Бирок кандайдыр бир конкреттүү макулдашуулар жөнүндө айтышкан жок. Пакистан өкмөт башчысы менен оппозиция лидеринин жолугушуусу Жогорку соттун төрагасы Ифтихар Чаудри бул кызматка кайра дайындалгандан кийин ишке ашып олтурат. АКШдагы авиа кырсыктан 17 адам каза тапты. Кырсык өлкөнүн түндүк батышындагы Монтана штатында болду. Баштапкы маалыматтарга караганда каза тапкандардын арасында бир нече жаш бала дагы бар. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Улан кепезе көзүңдө кайрадан.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айданбек Акматоолу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 23 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй, Баткен облустарында 12-17, Нарын жергесинде 3-8, Ысык Көл дубанында 5-10, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 13-18 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болушу ыктымал. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 14 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 13-15 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Улуттан казаттык берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Бириккен элдик кыймылдын 27 мартка мелжелип жаткан акциясына Нарын шаарында да даярдыктар көрүлүүдө. Бектин курамына кирген партиялардын жергиликтүү өкүлдөрү 27 мартта Нарында болжол менен 1,5 000 адамды катыштырууга белсенгендиктерин айтышса, айрым жергиликтүү талдоочулар жалпы эл бул жөнөлгөнү колдобойт деп белгилешүүдө. Нарындын кабарчысы Күмөндөр Усуптегин баяндайт.
Ак Шумкар партиясынын Нарын району жана Нарын шаары боюнча координатору Жолдубай Сүйүнбаев:
биздин максат борки азыркы президент Өспакиевдин жүргүзүп аткан саясатынын туура эместигин белгилөө, баса белгизип көрсөтүп, ошондон бир иштиктүү жыйынтык чыгарып айталы деген эле элдин тилек максаты.
Деген Жолдубай Сүйүнбаев Нарын шаарына 27 март күнү 1500 адамды топтоо жараянын белгилейт.
Ошо мэрияга 1,5 000 кишинин тегерегинде болот деп арыз менен кайрылып киргизип койдук. Анан убагында көрөбүз да канча киши келет, канча эл колдойт, канча эл бийликти колдойт, канча эл оппозицияны колдойт, аны мезгил көрсөтөт да.
Нарын шаарынын тургуну Алымбек Акуунов көчтү кетирип жибербөө керек деген таризде турат.
Чогуу болгондой болуптур, чогуу иш жазгандай бололу. Болбосок бөлөк жана көмүскөдө жаткан күчтөр чыгат, криминал чыгат, жана исламчылар чыгат. Анан алар Кыргызстанды талкалайт, бийлик өзү эле ошого кызыктар.
Компартиянын мурдагы мүчөсү Асыл Жамаанованын баамында Ордо калаадан кайсы бир лидер келип, элди ээрчисе эле эл деп даяр турат.
Ошо элдик кыймылдын бир лидери келсе деген ойдомду Нарынгачы. Нарынга келип ошо элдик ичиликке туура түшүндүрүп, анан ошо элди алып кетсе, эл өзү уже даярлык болуп турат.
Нарын шаарындагы Биримдик коомдук бирикмесинин мүчөсү Аскар Сулайманов элдин акцияга чыккандыгына мыйзамдын иштебегендиги себеп болду да дейт.
Ички закон иштебей атат. Элдин нааразычылык ушундан болуп атат. 27-сүндө ушундай сөздөрдүн баарын эл айтат. Ошонун баарын кабыл алыш керек президент. Ошон үчүн чыгып атат дейт.
Нарын райондогу Эчки Баш айылынын тургуну Төлөгөн Касымалиев:
мен 27 мартта сөз айылдан Нарынга келем. Калкостордо көп кишилер 27-синде келебиз деген үмүттөрү бар. Анткени себеби жашоо күндөнгө оорлоп атат. Свет болсо биз космостон тезек тергенге өтүп кеттик.
Ак Шумкар партиясынын жергиликтүү координатору Жолдубай Сүйүнбаев 27 мартта бийлик тарабынан чагымчылык аракеттери жасанат деген кооптонуу бар деп шектенет.
Колдон келишинче элди тынч жол менен алып чыкканга аракет кылабыз, тартипсиздерди тыйганга аракет кылабыз. Албетте укук коргоо органдарынан да жардам сурайбыз. Бирок ошол эле мезгилде баягы бийликтен да коркуп турабыз. Атайын өздөрүнүн бир талдама жигиттеринен анча мынча арактан берип туруп жиберип чуу салып ийеби деп бизде да кооптонуулар бар.
Бирок Нарын шаарынын тургуну Серепчи Муса Алыбаев болжолдонгон акцияны элдин колдоп кетээрине ишеним артпайт.
Эл массасы дагы мындай көтөрүлүп 27-синде монтип чыгып колдоп кетет деген ойдон алысмын,
дейт Муса Алыбаев. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8'den 10 минута өтүп калды. Студияда болгон Алым Кулуулу, Кезек эми түз ордогу маекте бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева алып барууда. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Азыркы түз ордогу маегибиз Мартын кылавынын сабактары деген темада улануучу. Биз менен азыр телефон аркылуу байланышта Америкада жашап жаткан кыргызстандык саясатчы 2005-жылкы Мартын кылавынын катышуучуларынын бири Равшан Жээнбеков. Саламатсызбы, Равшан мырза?
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар.
Мартын кылавында келген бийликке нааразылык негизинен 4 жылдан бери эле токтолбой эле болуп келатат. Инкылаптын негизги катачылыгы эмнеде болгон деп ойлойсуз?
Инкылаптын катачылыгы бул биздин баардык ошол убактагы саясатчылардын, же болбосо жалпы эле ошол убактагы революцияны колдогон адамдардын, бир адамды өзгөртүп ордуна экинчи адамды алып келсек баардык нерсе өзгөрүп кетет дегенде болгон тилекке каршы биз системаны өзгөртүүгө аракет кылбастан адамды гана өзгөртүүгө аракет кылабыз.
Ошол Мартын кылавына чейинки бийликтин тушундагы кыргызстандагы коомдук саясий экономикалык кырдаал менен азыркы учурдагы коомдук саясий экономикалык кырдаалдын кандай айырмачылыгы же окшоштугу бар деп айта алат элеңиз?
Мен эми кийинки бир жарым жылдан бери Кыргызстанда болгондон кийин азыркы элдин так кандайдыр бир сезимин айтуу кыйын. Бирок ошол убактагы окуяга, ошол убактагы процесстерди салыштырганда бир топ окшоштуктар бар. Андан дагы көбүрөөк нерсе азыркы күндөгү экономикабыздын, социалдык абалыбыздын, же болбосо мамлекетибиздеги саясий абал андан дагы бир топ курчуп начар болуп турат менин көз карашымча. Президентибиз айтып атат, ушул 4 жылдын ичинде биз бир гана жетишкен нерсе катарында бюджетти 2 эсеге көтөрдүк деп. Андан башка азыркы күндө биздин бийлигибизди мактана турган эч нерсеси жок. Адам укугу, сөз эркиндиги, коррупция, бүт бардыгы азыркы күндө аябай жаман абалга келип такалды.
Бирок инкылап кантсе дагы элдин көзүн ачты, эл бийликтен талап кылып жашаганды үйрөндү деген да пикирлер бар да, сиз кандай ойлойсуз?
Мен дагы чынын айтсам ошондой пикирдемин. Кандай болгон күндө дагы бул биздин тарыхыбыз үчүн, биздин келечегибиз үчүн аябай чоң нерсе болду. Анткени биздин адамдарыбыздын, элибиздин өзүнүн күчүнө ишенич пайда болду. Бирок ошол иш кандайдыр бир кийинки 2 жылдын ичинде жок кылса болуп келатат. Ойлор элем бул убактылуу нерсе. Ал ишенич кайрадан келет. Эл өзүнүн көз карашын, өзүнүн күчүнө кайрадан ишене турган убакыт келет болуш керек.
Сизге белгилүү болуш керек, жакында оппозициянын азыркы башкаруу системасына каршы дагы нааразылык акциясы болгону атат да 27 мартта. Бул акцияны жалпы Кыргызстан эли канчалык деңгээлде колдойт деп ишене аласыз? Сиз эми интернет булактарынан биздин үн алга аркылуу маалыматтарыңыз бар да.
Эгерде биз экономиканы ушул нааразычылыктардын булар катарында ала турган болсок, анда бүгүнкү күндө биздин элибиз кандайдыр бир бийликке көрсөтө турган нааразылык акцияларына чыкканга даяр болуп калды. Анткени энергетикадагы, биздин социалдык абалыбыздагы, коррупциядагы начар болду деп мен айтып атпаймынбы? Бул бир эле биз эмес, дүйнөлүк эл аралык эксперттер дагы, чет элдик эксперттер дагы бул жөнүндө баса белгилеп атышат. Ошондуктан мен айтар элем, элибиз азыркы күндө мындай акцияларга даяр болуш керек.
Жакында эле аз күн мурда президенттик шайлоондагы күнү такталды. Президентке талапкерлерди көрсөтүүгө саясий партияларга 1 ай гана убакыт берилди да. Бул сиздин оюңузча кандай, азбы же көппү?
Бул албетте аз. Ошондуктан ошон үчүн биздин президентибиз, бийлигибиз ушул жетишпей калсын, даярданганга жетишпей калсын деген ойдо тез аранын ичинде шайлоо коюп атышпайбы. Анткени алар өздөрүнүн абалын билет. Азыркы күндөгү бүт бардык социалдык изилдөөлөр боюнча биздин президентибиздин рейтинги 10%ге дагы жетпейт. Ошондуктан тез аранын ичинде алдап солдоп фальсификациялап элдер баягы баш аягын жыйганча, саясатчылар баш аягын жыйганча шайлоо өткөрө коелу деген гана аракети болуп атат. Бирок ошентсе дагы азыркы күндөгү элдердин көпчүлүгү колдогон бизде оппозициянын лидерлери бар. Мен басып айткым келет, бул Текебаев, Темир Сариев, Бакыт Бешимов окшогон саясатчыларды мен ойлойм эл баары колдойт.
Равшан мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн куруп берген маегиңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түз ордо байланышта Америкада жашап жаткан кыргызстандык саясатчы 2005-жылкы Мартын кылавынын катышуучуларынын бири Равшан Жээнбеков болду. Эртең кайра эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Түз ордогу маекти Замира Кожобаева алып барды. Саат болсо Бишкекте 8:15. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңештин жыйыны болот. Анда 27 мартка белгиленген акцияга даярдыктын жүрүшү жана 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого катышуу маселеси талкууланары күтүлүүдө. Борбор Азия аймагы өзөк куралдан эркин деп жарыяланды. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан биригип 2006 жылы кол койгон келишим быйыл 21 марттан тарта күчүнө кирди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Президент Барак Обама АКШда Ооганстан боюнча чыгуу стратегиясы болуусу керек деп эсептейт. Ооганстанда АКШтагы миссияны аяктоочунан өзү тагандай чыгуу стратегиясы керектигине токтолгон Барак Обама 60 мүнөт аталган жаңылыктар программасындагы интервьюсунда согушту жалгыз эле армия аяктай албай турганын белгиледи. Обаманын айтымындан администрациясы азыр Ооганстан Пакистан чөлкөмүндө кеңири масштабдуу стратегияны ишке ашырууну көздөйт жана бул стратегия чыгуу планында камтуусу керек. Македониянын президенттик шайлоо өттү, бирок биринчи айлампан жыйынтыгында эч ким жеңе алган жок. Баштапкы маалыматтарга караганда алдыга бийликтеги оңчул борборчул коалициянын талапкери Георгий Иванов чыкты. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчасында окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Таңкы азаттыктан берүүбүздө эмелерлик темадагы баяндамалар менен улантабыз. АКШ президенти Барак Обама Иранга Нооруз майрамын утурлай жасаган видео кайрылуусунда Тегеранды эки тараптуу байланышты жаңыртууга, чыңалган алаканы жумшартууга үндөгөн эле бул чакырык Орусияда кандай бааланды? Москвадан Муса Мураталиев баяндайт.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведев 20 мартта америкалык Генри Киссинджер башында турган таанымал саясатчылар менен жолугушуу олтуруп, буга чейинки убакыт ичи болгон кыйынчылыктарга карабай орусиялык америкалык сүйлөшүү тобунун иши уланып атышына кубанычтуумун, сиздердин ишкердикке эки мамлекет тең бирдей кызыктар деп эсептеймин деди. Москва мурдараакта Вашингтондон кат алып, эгерде Тегерандын ядролук курал жазуусун токтотсок, анда Польша менен Чек Жумуриятында салына турган ракетадан коргонуу системасын АКШ жыйыштырмак болду деген аңырт таркаткан. Ошондо 3 март күнү АКШнын президенти өзүнүн Медведевке жиберген катында башка шаанидеги кеп айтылганын чечмелеп, андай маалыматты басып чыгарган гезитке карата Барак Обама
I think that the report that was in New York Times
басылмасына чыккан маалымат каттын мазмунун башкача чагылдырган деп ойлойм. Катта Ирандын ядролук куралга ээ болсом, далалатын биз канчалык деңгээлде ооздуктай алсак, абадан болуучу ракеталык чабуулдан коргонуу системасын куруу жумушу да ошончо азаят деп жазылган деген эле. Ошондон улам орусиялык саясий серепчилер Обама алдыда өтчү сүйлөшүүлөрдө эмне деген убада берип Москваны ынандырат деген суроо салышууда. Ал арада мурда болуп көрбөгөндөй иш жасап, Обама мырза Нооруз күнү Иран элине сыналгы аркылуу кайрылуу жасады. Мындай көрүнүштү дипломаттык алакасы 30 жылдай үзүлүп калган өлкө менен тил табышуу аракети дешет. Бирок президент Обама сунушуна Тегеран алдыңкы күнү элде мурда Вашингтон мурда кетирген каталарын мойнуна алсын деген жооп айткан. Мындай пикирди маселен президент Махмуд Ахмади Нижаттын жардамчысы Али Акбар Жаванбекир айткан. Ал эми 21 мартта болсо Аятала Али Хаманеи да Американын Иранга карата өзгөрүш жаза бийгенин мен көрбөй турам деген. Коммерсант басылмасы аркылуу Михаил Зыгар Иранда июнь айында президенттик шайлоо болгону атканда Барак Обаманын жарашалы өңүттөн айткан кеби Ахмеди Нижаттын үлүшүн азайтат. Ошондуктан азыр мамиленин жакшырышы анын колунда турган көзүрүн жулагачка менен барабар деп жазат. Көз карандысы серепчи Андрей Астальский айтканга караганда кептин баары алдыда келе турган шайлоонун жыйынтыгына жараша болот.
Центральнейший Саша вопрос. А будет ли после июньских выборов Ахмединежад оставаться президентом?
Ахмеди Нижат июнда өтчү шайлоодо президент бойдон калабы кеби ошондо деп суроо салат. Москвадан Муса Мураталиев.
Одо таңкы азаттык элдерлик темаларды улантабыз. Александр Казулин 2006 жылы Беларусьта президент Александр Лукашенко менен таймашка катышкан, анда утулуп калгандан кийин түрмөгө түшүп 56 күн ачарчылык жарыялап, анын аралыгында аялы Рина рактан көз жумду. азыр эркиндикте жүргөн Казулин азаттык менен маегинде Европа биримдигин Лукашенко менен жакындашуу далалатын нацисттик Германия менен достошконго салыштырды. Сөз Жаңыл Субжанда.
Сиз Европа биримдигинен Беларус президенти менен жакындашуу аракетин сындап келатасыз. Сиз Брюсселдин Беларусь менен жакындашуусуна каршысызбы?
Нормальный человек не будет противиться политике диалога конструктивного сотрудничества.
Акыл эси ордунда адам диалогко, кызматташтыкка, жашоону оңдоо далалаттарына каршы болбойт. Бирок акыл эси ордундагы адам мындай максаттарга бүт болгонун курмандыкка чалбайт. Европа акыркы 15 жылдагы Лукашенкога карата саясатынан эч кандай майнап болбогондугун түшүнүш керек.
Учурда Европа биримдиги Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения менен катар Беларусту күнчыгыш кызматташтыгына чакырып жатат. Бул өңдөнгөн кызматташтык сизге эмнеси менен жакпайт?
У нас что, и исчезла диктатура? Или последний диктатор Европы изменился, он приедет в Прагу покаяться и сказать, что...
Европанын акыркы диктатору өзгөрдүбү? Же ал Прагага келип, Европанын атуулдары, адамзаты, мени кечиргиле, мен каталарымды мойнума алам деп айтса бир жөн эле. Бирок тескерисинче болуп атпайбы? Беларусьтун алгысы европалыктар өз катасын мойнуга алыш керек деп атат. Диалог дегениңиз менен иш жүзүндө Беларусь бийликтери менен Евро биримдиги өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү жабык эшик артында болуп жатат. Ага демократиялык коом тартылган жок.
Өткөн айда 19 февралда Евро биримдиктин тышкы иштерин тейлеген Хавьер Солана Минскиге барып келди. Сиз анын сапарына эмне үчүн каршы болдуңуз?
Когда визит господина Солана происходит на фоне жестких политических репрессий.
Солана мырза Беларусьтагы катаң саясий репрессиялардан кийин келди. Мурда бошотулган саясий айыпкерлер кайра камакка алынды. Ыйык Валентиндин күнүндө кыздарды сабап, балдардын кабыргасын сындырышты. Мээси чайкалгандар болду. Ал эми 16 февралда дайынсыз жоголгон адамдар жана саясий айыпкерлер менен боордоштук күнүндө демонстранттарды күч менен кууп тарката. Ушуларды көрүп туруп, Солана визитинен баш тартыш керек болчу.
Айрым аналитиктер Европа Беларусту Орусиянын таасир чөйрөсүнүн алып чыгуунун гана аракетин көрүп жатат деп айтышууда. Сиз буга ишенбейсизби?
Сегодня на всех уровнях Россия выступает как страшилка, что надо спасти Беларусь.
Бүгүн баары эле Орусияны желмогус кылып көрсөтүшөт. Биз Беларусту Орусиядан сактап калышыбыз керек дешет. Президент Лукашенко коркутуунун жолун жакшы билет. Ал батыш менен Орусиядан кимисинен болсо да пайда көргөнгө далалаттанат. Кеп акчада гана болуп жатат. Мындай кырдаалда биз асыл нарктарды унутпашыбыз керек. Алар биздин жашообуз, биздин тагдырыбыз менен соодалашып жатышат. Алар бизди танктын алдына ташташууда. Европалыктар ушуну унутуп жатышат. Биз азыр танктын алдында тепсенди да калдык.
Сиз бир канча жолу Лукашенконун абалы начар деп айткансыз, бирок ал 15 жылдан бери бийликте отурат. Алдагы канча убакыт бийликте калат деп ойлойсуз?
Я как ученый, как философ могу сказать, что в этом мире все находится в равновесии. И там, где очень много...
Мен окумуштуу, философ катары айтар элем. Бул дүйнөдө баары тең салмакталып турат. Эгер акыйкатсыздык, карамтөстүк көп болуп кетсе, тараза ташы каршы жакка ооит. Бүгүн Лукашенко таразаны болгон күчү менен кармап турат. Бир күнү таш каршы тарапка оорунда менде эч кандай күмөн жок. Глобалдык экономикалык кризис Беларусь бийликтерин жарга такады. Биздин административдик борбордон башкарылган система эскирип калды. Лукашенко өкмөттү колхозундай башкарып жатат. Бизде азыр СССР ыдыраардын алдындагыдай абал түзүлдү. Эч ким мындай болот деп ойлогон эмес. Эгер Европа бир чечимге келсе, тарых баарын өз ордуна коюп коет.
Деп айтты Азаттык жана Эркин Европа радиосуна берген интервьюсунда Белоруссиялык оппозиция лидерлеринин бири Александр Казулин, анын маегин ого Жаңыл Субжан даярдаган. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Европада баш калкалап жүргөн чечендер арасынан акыркы бир айда эле 3 кишини ким бирөөлөр атып кетишти. Мындай фактылар эмиграциядагы чечендерди катуу кооптонто баштады. Маселин чоо жайына Эсенбай Нурушев кайрылат.
Чечендердин мурдагы президенти Маслан Маскадовдун уулу Анзор
буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что сообщение, чтобы мы возвратились в Чечню якобы в процветающую.
Бир аптадай мурдана жолбун жолоосу бирөөлөр аркылуу гүлдөп өнүгө баштаган Чеченстанга кайткыла, болбосо өзүңөргө да, үйдө калган тууган уруктарыңарга да жаман болот деген мааниде төрт ирет дубай салам алганын Азаттыкка билдирди.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою семью, за своих родных, которые находятся сегодня в Чечне.
Ушундан улам ал өзүнүн Чечениндеги абагайларынан, жакын туугандарынан катуу кам санап жатканын да жашырбады. Акыркы бир айдын ичинде эле Стамбулда 2, Венада 1 чечен эмигранттын ким бирөөлөр тындым кылып кетишти. Мындай фактылар арбы паратат. Опуза катка баралгандар андан да көбөйдү. Эмигранттардын айрымдары муну Россиядагы атайын күчтөрдөн көрүшөт. Кээ бирлери чечен президенти Рамзан Кадыров өзү уюштуруп жатканы иштешет. Жакында интернетте жайгаштырылган бир көрмө материалда өзүн Халидов деп атаган жигит Норвегиядагы чечен качкындар башчысынын көзүн татылаганга Кадыровдун өзүнүн тапшырма алганын, бирок бул буйрукту аткаргандан баш тартканын баяндады.
It's very difficult, of course, to suspect any concrete Russian government agencies, but I would presume that...
Россиянын кайсы бир конкреттүү органдардын буга тиешеси бар деп айтыш кыйын, албетте. Ошол учурда бул иштерди чечен өкмөтү өзү билип жасап жатканында да күмөн бар, дейт биздин радионун Түндүк Кавказдагы кабарчысы Аслан Аюбов. Кавказ боюнча ветеран аналитиктердин бири Лис Фуллер да ушундай ойдо.
What is difficult to evaluate, and we were talking about this the other day, is whether and to what extent Kadyrov's support in Moscow is...
Мунун баары Москванын Кадыровго көрсөткөн тымызын колдоосубу жокпу, так айтыш өтө кыйын. Ошол эле учурда иштен тыштан болсун бардык тараптан туулган коркунучтарга каршы күрөшүп жатканын Москвага далилдеп көрсөтүү үчүн Кадыровдун өзү жасап жаткан аракети болушу да ыктымал, дейт ал. Башка бир байкоочулар Кавказдан чыккан эмигранттар арасында ар түрдүү топтор, алардын ичинде кылмыш үчүн из жашырып жүргөндөр да бар экенин эске алышып, алардын ич ара эрегиши болушу да ажап эмес дешет. Европалык өлкөлөрдө Түндүк Кавказ аймагынан бозуп тозуп келгендер саны болжолдуу эсептерде 130 миңден ашат.
Эсенбай Нурушев баяндады. Кыргызстанда чукулунан жарыяланган президенттик шайлоого кечиресиз аяктан аптадагы сандарында батыштык интернет баракчалар менен басылмаларда кайрылышты. Эл аралык баспасөзгө баяндаманы Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн сунуш кылат.
Кыргызстанда ырба параткан саясий чуулганын тушунда президенттик шайлоолор өткөрүлмөй болду деп жазылат Евразия View интернет баракчасында чыккан бир макалада. Конституциялык соттун президенттик шайлоолор октябрдан илгери өткөрүлсүн деп чыгарган чечимин негизинде борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону 23 июлга белгилегенин маалымдалып макалада андан ары бул токтом президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун сырдуу бир автокырсыкта өмүрүнүн ажоосунан кийин Бишкекте саясий абал чыңалып кеткен бир учурда бекитилгени баяндалат. Макалада билдирилген пикирге ылайык президенттик шайлоонун мөөнөтүнүн мурда өткөрүлмөй болушу президент Курманбек Бакиевдин кайра шайлоонун мүмкүнчүлүгүн гана күчтөндүрөт. Евразия View'дун башка бир санда жарыяланган айрым бир макалада болсо Кытай Бишкектеги көмүскө күч борборубу деген жымсалдуу суроо коюлган. Манастагы америкалык авиа базанын тегерегинде жүрүп жаткан карама каршылыктар АКШ менен Россиянын Кыргызстандагы таасирлери жөнүндөгү суроолорду жаратып келген менен көптөгөн кыргыздар үчүн макалада жазылышына ылайык бул жумурятта эң эле күчтүү таасирдүүлүккө ээ болгон өлкө Кытай болуп эсептелет. Кытайлыктардын Кыргызстанга көчүп келүү толкуну кычкыл бир саясий маселеге айланып калганы бышыкталып көлөмдүү макалада Кыргызстандын эли бул тенденциядан аябай чочулап жатканы баяндалат. Президент Барак Обама армяндардын геноцидин таануу тууралуу шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө берген убадасын кармай алабы деген суроону коет Washington Post гезити жума күнү чыккан санда жарыяланган макалада. Көптөгөн жылдардан бери Барак Обама, ошондой эле Хиллари Клинтон жана вице президент Байден мынан 90 жылда илгери Османды империясынын ыдыроо мезгилинде миңдеген армяндардын өмүрүнөн ажырашын геноцид деп аташтан тартынышпады. Алар кийинки президент Джордж Волкер Бушка нечен жолу кат жазып армяндардын кырылышын геноцид акты катары таануусун талап кылышты жана андайча бирдеме Америка дипломатиясынын тарыхындагы сыймыктандыруучу кайра жаңгыз жана чыйыр салган бир учур болуп кала турганын билдиришти деп улантылган макалада эми президент болгондон кийин Барак Обама берген ошол убадасын кармай алар бекен деген суроо коюлат. Stratford Commentary аталышындагы жеке чалгындоо уюмунун интернет баракчасында чыккан бир макалада дагы АКШ Түркия байланыштарынын учурдагы абалына талдоо жасалат. Апрелдин 6-сы жана 7-си күнү президент Барак Обаманын Түркияда саякатта боло турганы эске салынып макалада Обаманын бул саякаты анын администрациясынын Түркиянын эл аралык аренада улам өйдөлөнүп бараткан баркы менен эсептешкенин чагылдырары жана Бул күчү улам өсүп келаткан өлкө менен мамилелерди өз ара айкалыштырып уйкаштырыш үчүн Вашингтонго чоң мүмкүнчүлүк берери бышыкталат.
Эл аралык мазмунчусуга баяндаманы кабарчыбыз Аким Өзгөн Түркиядан сунуш кылды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Президенттик шайлоо өнөктүгү расмий башталды. Эрте шайлоонун сыры эмнеде? Бул программабыздын алдындагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири. Азыр бул саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Аларды Айдамбек Акматоолу сунуш кылат.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин жыйыны болот. Анда 27-мартка белгиленген акцияга даярдыгын жүрүшү, 23-июлга белгиленген президенттик шайлоого катышуу маселелери талкууланат. Рыскелди Момбеков прокуратурага чакырылды. Ачык саясат гезитинин башкы редакторунун милдетин аткаруучу Момбеков гезиттин өткөн жумадагы санында Бириккен элдик кыймылдын кайрылуусун жарыялаганы үчүн Бишкек шаардык прокуратурасына чакырылууда. Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркин деп жарыяланды. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан 2006-жылы Казакстандын Семипалатинск шаарында региондо өзөктүк куралдан эркин деп жарыялаган келишимге кол коюшкан. Ал келишим быйыл 21-марттан тарта күчүнө кирди. 24-март элдик инкылап күнү Кыргызстанда салтанаттуу жыйын менен белгиленет. Жыйын Бишкектеги Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында 24-мартта болот. Бул жумада Исмаил Исаковго байланыштуу сот иши уланат. Бишкек гарнизондук соту Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысына каршы козголгон кылмыш ишти 28-мартта кароону улантат. Буга чейин сот ишти кароону 2 жолу кийинки мөөнөткө жылдырган эле. Эл аралык кабарлардан. Президент Барак Обама АКШда Ооганстан боюнча чыгуу стратегиясы болуш керек деп эсептейт. АКШ лидеринин пикиринде согушту жалгыз эле армия аяктай албайт. Македонияда президенттик шайлоо өттү, бирок биринчи айлампанын жыйынтыгында эч ким жеңишке жете алган жок. Баштапкы маалыматтарга караганда бийликтеги оңчул борборчул коалициянын талапкери Георгий Иванов 38% добуш менен алдыда келатат. Ал эми оппозициядагы социал-демократиялык партиянын талапкери Любомир Фрачковский 18% ашуун добуш алганы кабарланууда. Пакистан өкмөт башчысы оппозиция лидери менен жолукту. Юсуф Раза Гилани менен Навази Шариф кечээки жолугушуудан кийин өлкөдө улуттук биримдикти орнотуу жана саясий кризис токтотуу зарылдыгын белгилешти. АКШдагы авиакырсыктан 17 адам каза тапты. Кырсык өлкөнүн түндүк батышындагы Монтана штатында болду. Баштапкы маалыматтарга караганда каза тапкандардын арасында бир нече жаш бала да бар. Жапонияда жүк ташыган учак кыйроого учурады. Нарита шаарынын аэропортунда кырсыктан 2 учкуч тең мерт болду. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Айдамбек Акматоолу тааныштырып өттү. Тоодо таң казаттык. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 23-мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй, Баткен облустарында 12-17, Нарын жергесинде 3-8, Ысык Көл дубанында 5-10, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 13-18 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болушу ыктымал. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 14 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 13-15 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстөмү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Президенттик шайлоонун эмнеги жылга эмес быйылкы жайга дайындалышы аяктаган аптадагы олуттуу окуя болду. Конституциялык соттун чечимден кийин парламент келерки президенттик шайлоону 23-июлга белгилеген эле. Жерлин Арзамат эле талаш туудуруп жаткан шайлоонун оош кыйыстарына апток кайсы түрмө менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы кайрылат.
Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Ошентип, Жогорку Кеңештин чечими боюнча президенттик шайлоо 23-июлда өтмөй болду. Бул күндү жалпы сессияга сунуш кылган Конституциялык мыйзамдуулук комитети өз сунушун Конституциялык соттун чечими менен негиздеди. Конституциялык сот Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун арызын бейшембиде карап, келерки президенттик шайлоо 25-октябрга чейин өтүшү керек деген чечим чыгарып берген. Конституциялык соттун чечимине макулдугун ошол эле күнү президент Курманбек Бакиев да жергиликтүү телеберүү аркылуу калкка билдирүүсүндө берди.
Бүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун суроо талабын карап чыгып, жаңадан сайланган Кыргыз Республикасынын президенти 2009 жылдын 25 октябрынан кеч эмес кызматка кирүүшүгө тийиш деген чечим кабыл алды. Бул кайра кароого жатпай турган акыркы чечим. Мен Конституциялык соттун кандай чечими болбосун, президент катары да, өлкөнүн жараны катары да аткара турганымды мурда эле айтканмын.
Маселени Конституциялык сот аркылуу чечүү зарылдыгын адегенде социал-демократтар фракциясы көтөрүп чыккан. Фракция азыр иштеп жаткан президент 2003 жылкы баш мыйзам менен шайлангандыктан ошол баш мыйзамдын негизинде келерки шайлоого барышы керек деген көз карашын коомчулукка жарыялаган. Ушинтип президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланышкан талаш күн тартибинен алынып, эми Конституциялык соттун чечими канчалык негиздүү болду деген маселе бүгүн көп кырдуу талаштарга жем таштады. Конституциялык соттун чечимине негизинде шайлоо күнүн аныктаган Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдуулук комитети парламент чечимин төмөнкүдөй негиздеп жатат.
Бардык шайлоого катышчу жарандарга бирдей шарт түзүш үчүн 4 айдан кем эмес убакыттын ичинде белгилеш керек. Бул бир. Андан кийин бул шайлоо өткөндөн кийин анын жыйынтыгы 5 күндүн ичинде чыгарат борбордук шайлоо комиссиясы. Ал чыккандан кийин ал Конституциялык сотко жөнөтүлөт. Ал корутундуну Конституциялык сот 7 күндүн ичинде берет. Ошол Конституциялык соттун корутундусу чыккандан кийин 1 айлык мөөнөттүн ичинде шайланган киши ошол президенттин ыйгарым укуктарына киришүү аземи болот. Анан бул жерде шайлоо бир тур менен гана өтпөй, 2 тур болуп калышы мүмкүн. 2 тур боло турган болсо, 1-чи тур менен 2-чи турдун ортосу дагы 2 жума болот. Дагы ушул бардык процедураларды эсепке алганда, президент жаңы ишке киришкен датасы 25 октябрдан кеч эмес болуш керек.
Мындай түшүндүрмөнү журналисттерге Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрага орун басары Автандил Арабаев берди. Бирок президенттик шайлоо күнүн аныктоо боюнча кабыл алынган чечимдер ири деле маселенин алгачкы демилгечиси социал-демократтарды ынандырган жери жок. Фракция төрагасынын орун басары Иса Өмүркулов жума күнү парламентте сүйлөгөн сөзүндө Конституциялык сот баш мыйзамга төп эмес чечим кабыл алды деп сындады.
Ушул Конституциялык соттун элде баркы кетип аткан ушунда. Мурунку Конституциялык сот акайды бир нече жолу уламнам референдум өткөзүп ошонун баары туура деп келип уламнам шайлоо алып барып муну 15 жыл башкарткан. Анан эми бүгүн бул Конституциялык соттагы биринчи эле чечими, принципиалдуу чечими дагы мыйзамсыз болуп чыкты деп айтам да. Себеби ал Конституцияда жазылып турат, эң акыркы воскресенье октябрьда. Болду, андан бөлөк жазуу жок. Конституциялык сот ошондо аныктап эле коюш керек болчу. Тилекке каршы андай болбой калды.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов. Фракция башчысы депутат Бакыт Бешимовтун көз карашында мындай чечим кабыл алынгандан кийин баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй шайлоо октябрдын акыркы аптасына белгиленбей калгандан кийин муну мөөнөтсүз шайлоо деп эсептесе да болот. Ак жол фракциясы баштаган президент Курманбек Бакиевтин таламын коргогон саясатчылар президент Конституциялык соттун чечимине макул болуу аркылуу оппозициянын талаптарына жооп кайтаргандыгын белгилеп жатышат. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин төрага орун басары Конституциялык соттун мурдагы төрайымы Чулпун Байекова айтты.
Президенттин мөөнөтү бир жылга жакын мөөнөткө кыскарып атат. Эсептей келгенде же күнмө күн эсептесек. Президент дагы кечээки сөзүндө бул Конституциялык соттун чечимин колдогонуна байланыштуу мен ага да ынанып атам. Жанагы ал киши өзүнүн оппоненттеринин ар кандай ыкмалар менен бийликке тырмышып атат деген дооматтан кутулуп атат да. Мындай нерсе мурда өзүңөр эсиңерде бар. Мындай нерсе мурда биздин шартыбызда болгон эмес. Анан экинчи нерсени да айтып кетейин деди элем. Оппозиция болсо президенттин азыркы аткарып аткан иштерине өзүнүн позициясын айтып атканда ошол жанагы эртерээк шайлоо өткөнүн эңсеп аткан болчу. Ага да жооп берип атат деп ойлоп атам.
Чулпун Байекова жетектеп турган мезгилде Конституциялык сот президенттик мөөнөттөр боюнча кабыл алынган көптөгөн чечимдер коомчулукта катуу сынга кабылган. Президенттик кимөнөттөрдү жасалма узартуунун арты мурдагы президент Аскар Акаевдин бийликтен күч менен кетишин шарттаган негизги себептерден болгону белгилүү. Ушуну эстеткен оппозиция азыр ошол эле тагдырды кайталабоонун жолдорун азыркы бийлик унутпашы керек деген айтып чыгышты. Мындай пикирин Азаттык менен Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев бөлүштү.
Эч кандай мыйзам бузуулар болбош керек да, баардык тең конституцияга шайкеш келиш керек. Тилекке каршы конституциялык сот 25 октябрда кеч эмес өткөрүлүп президент шайлансын десе, булар 23 июлга коюп атат. Бул болсо жана жайында эл жокто административдик ресурсту колдонуп туруп шайлоону өткөзөбүз деген болуп атат да. Мунун аягы чоң чыр менен бүтүшү мүмкүн. Муну бүгүн ошо жогорку кеңеште отурган депутаттар да, бийлик да түшүнүш керек.
Ал эми Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин билдиргенине караганда, жаңы дайындалган президенттик шайлоо деле мыйзамдын жетегинде эмес, бийликтин кызыкчылыгына ылайык жүргөнү калды.
Жай айында саясий активдүүлүк төмөн болот. Отпускканын убагы, эс алуунун убагы дегендей жылы учур. Мына ошондой убакыт атайын тандалды. Бул деген сөз азырга чейин конституциялык сот бийликтин заказын аткарып келип жаткан сот экендигинин далили. А шайлоого даярдыктар эбак эле жүрүп жаткан, 4-5 ай болуп калган. Азыркы жогорку кеңеш январда бир топ өзгөртүүлөрдү шайлоо кодексине киргизип, ушул так эмес нормаларды киргизген. Азыр каалаган ошо 4 айдан мурун каалаган күнгө кое алышат. Ошентип булар пайшамбы күнгө коюшту,
деди Текебаев. Ошентип оппозицияны азыр добуш берүүнүн иш күнгө, анын үстүнө жай саратанга дайындалышы огу бетер тынчтандырып, административдик ресурстарды пайдаланууга эң оңой учур деп жатышат. Антке менен президенттик шайлоо дайындалары менен эле саясий чөйрөдө келерки президент ким болот деген маселе күн тартибине чыкты. Ак жол партиясынын катарындагы саясатчылар азыр президент Кулманбек Бакиевдин талапкердиги кайра көрсөтүлөрүн ачык айкын эле айтып жатышат. Анын үстүнө 11 февралдагы маалымат жыйынында Кулманбек Бакиев өзү дагы келерки президенттик шайлоого барарын жарыялаган болчу.
Барамын себеп дегенде конституция мага ошондой, конституциянын негизинде укугум бар. Мен ойлойм, ошол укугумду пайдаланышым керек.
Бакиев ошол эле маалымат жыйынында президенттикке талапкер бир топ азаматтар бар экенин айткан. Бирок азыркы президент шайлоого барарын ачыктап турган бүгүнкү шартта анын тилектештеринин арасынан кимдир бирөө ага атаандаш болом деп соорулуп чыгары күмөн экенин саясаттанышчылар бир күндө эле көрүп турушат. Жалпысынан президенттик шайлоого катышаар катышпасын, кимди сунуштарын же колдоорун саясий партиялар өздөрүнүн кезексиз курултайларында аныкташы керек. Бул маселе шайлоо кодексинин негизинде келерки айларда аныкталышы керек. Ошондой болсо да бириккен оппозиция бир күч болуп президенттик шайлоого барыш ыктымалдыгын да жокко чыгарбай турат. Бул тууралуу бириккен оппозициянын мүчөсү Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев буларды белгиледи.
Биз ошо оппозициялык күчтөрдүн партиялардын арасында бирдиктүү күч болуп баруу деген түшүнүк бар. Ал эми конкреттүү кандидатура жөнүндө келечекте сүйлөшөбүз, жакынкы арада.
Бириккен элдик кыймылдагы башка лидерлер президенттикке талапкерди аныктоо багытындагы кеп кеңештер 27 мартка белгиленген нааразылык акциясынан кийин башталарын айтып жатышат. Мунун себебин Өмүрбек Текебаев төмөнкүдөй негиздеди.
Шайлоо бийликтен кетирүүнүн, бийликти алмаштыруунун эң ыңгайлуу учуру. Демек бул маселе митинг актуалдуу болуп калат.
Талапкер болуш ыктымалдыгы бар төбөсү көрүнгөн оппозициялык лидерлерден айырмаланып, өзүн конструктивдүү оппозицияда санаган Ар-Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов президенттик шайлоого катышары күмөн. Бул тууралуу ал жакында Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Ошентип президенттик шайлоо күнү жарыялангандан кийинки коомчулуктун бүйрүн кызыткан башкы маселелердин бири келерки президенттик шайлоого азыркы бийликке тең ата талапкер чыгар чыкпасы тууралуу жоромолдор болууда. Ошентип келерки президенттик шайлоого камылгалар тереңдей баштады. Бирок айрым талдоочулар 23 июлда бейшемби күнү өтөрү күтүлүп жаткан бул шайлоо мезгил өткөндөн кийин дагы бир соттук териштирүүлөргө жем ташташы толук ыктымал деп болжоп жатышат. Буга биринчиден 2003-жылкы баш мыйзамда көрсөтүлгөн президенттик келерки шайлоо президенттин 5-жылындагы октябрь айынын акыркы жумасында болбой, андан эрте мөөнөткө белгилениши. Экинчиден, президент Курманбек Бакиевдин президенттик кызматта конституцияда көрсөтүлгөндөй 5 жыл эмес 4 гана жыл иштеши түрткү болушу мүмкүн. Мартын клаудан кийин мурдагы президент Аскар Акаевдин ордуна келген Курманбек Бакиевди кыргызстандыктар президенттикке биринчи жолу 2005-жылдын 10-июлунда шайлашкан. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта болуңуздар.
Оодо таңкы азаттык, азаттыктын студиясында улан алым кылуулу, саат болсо Бишкекте 8:45. Бүгүн Бириккен элдер кыймылдын саясий кеңештин жыйыны болот. Анда 27 мартка белгиленген акцияга даярдыктын жүрүшү жана 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого катышуу маселеси талкууланмакчы. Бул тууралуу Азаттык Абектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров кабарлады. Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркиндеп жарыяланды. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан 2006-жылы кол койгон келишим быйыл 21 марттан тарта күчүнө кирди. Бул тууралуу Кыргыз тышкы иштер министрлиги билдирди. Президент Барак Обама АКШда Ооганстан боюнча чыгуу стратегиясы болуусу керек деп эсептейт. Ооганстанда АКШ баштаган миссияны аяктоо үчүн ал өзү атагандай чыгуу стратегиясы керектигине токтолгон Барак Обама 60 мүнөттө аталган жаңылыктар программасындагы интервьюсунда согушту жалгыз эле армия аяктабай турганын белгиледи. Обаманын айтымында анын администрациясы азыр Ооганстан Пакистан чөлкөмүндө кеңири масштабдуу стратегияны ишке ашырууну көздөдү жана бул стратегия чыгуу планында камтуусу керек. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Программабызды улантабыз. Эми кезекте Өнүркана берүүбүз. Анын бүгүнкү коногу белгилүү комузчу жана эстрада ыртысы Токтобүбү Черикчиева. Беринобого кабарчыбыз Кожогелди Култегин даярдады.
Бул берүүгө Токтобүбү Черикчиевадан сырткары музыка күйөрманы Сауле Койгелди кызы жана студент Сейтек Урманбетов катышып жаткандыгын эскерте кетейин. Токтобүбү азыр сени угармандардын эң күчтүү эстрада ырчыларынын бири катары эсептешет. Мөлтүрөгөн комузчу кыз элең күтүүсүз эле ырчылык өтүп кеткендей болдуң.
Кожогелди байке, бул сурооңузга мындай жооп берет элем. 1990-жылы мен анда жаш эле артистка элем. ГДР менен ФРГнын бириккен мезгилинде биз ошол жерде концертке бардык эле. Ошондо Раматылык Жумакматов агай менен чогуу барып, ошол адам биринчи жолу ырда токтобу деп сахнада ырчы болуп ачылганым ушул себепкер болгон Асанган Жумакматов агай.
Демек Кыргызстандын сахнасында эмес, Германиянын сахнасында биринчи ырдапсыңдар, туурабы?
Биринчи бияктан баштап туруп биздин улуттук филармониядан ырдап туруп анан
ал сенин ырдаганыңы кандай байкап калды эле?
Комуз мен ырдап отурам жөн эле өзүнчө эле. Оркестр менен маш бото чертем, концертинада чертчүмүн, анан ырдайсың деп туруп ушул адам мен өмүр бою ыраазымын.
Сейтек, суроо бересиңби?
Токтобүбү эже, эстрада менен биринчи ырдап чыккан ырларыңызды айтсаңыз.
Эң биринчиси эстрадада болсо Раматылык Бакай Ташиев жологу деген ыр болчу.
Ал эми сени Абидин Темировдун Кайыр кош деген ыры өтө көп элге таратты окшойт. Кандай деп ойлойсуз?
Ушул экөө чогуу эле чыккан ырлар. Экөөнү бир ырдап чыктым. Абидин Темировдун кезиги түшүбүздө кайыр кош деген ыры.
Деги эле Токтобүбү, комузга элдин кол чабуусу менен эстрадалык ырга элдин кол чабуусунда эмне айырманы байкадың?
Комузда нукура таланты түшүнгөн адамдар болсо биринчи сахна унчукпай калтыруп анан кол чабышат. Элдер монтип ойлонуп кетишет да. Андан кийин анан бүткөндөн кол чабат, такыр кетире алышпайт. А эстрадада дүңк дүңк дей берет, ошонун шаңы менен кол чаба беришет. Дүңк дүңк деп атып эле анан кетип каласың. Комузду азыр сыйлаган адамдар абдан көп болуп калды байке. Жакында мына 17-сінде эл ырчысы Эстебиз тобунун чоң программадан концерт болду. Мен андай концертти көргөн эмесмин. Эл аягында такыр кетпей коюшту.
музыка күйөрманы Сауле Койгелдигызы сөз сүрөп атат.
Мен да суроо берейин деп атам. Сиз Акталада орус мектепте окуган экенсиз. Орус мектепте окуп жүрүп, музыкалык мектепке, комузга да барчу экенсиз. Орус мектептин кызына комуз үйрөнүү өтө эле кыйынчылыктарды жаратса керек.
Кыйынчылык болгон эмес, буяка орустун кереги жок, буякта нотаны ойнош керек. Нотаны билиш керек. Нота менен баарысы чогуу жүрөт. Кайрат эскерсинже мен сыймыктанам, ушу орус мектепте окуп калганмын. Анткени мен көп тилде сүйлөй алам. Түркчө 10%, итальянча 50%, немисче биле алам чала була. Ошо өзүмдү мындай эркин алып кете алам.
Сауле Токтоев Шерикчиеванын чыгармачылыгы жөнүндө пикириңди да айтып өтсөң.
Токтоев эже өзү узун бойлууго, сахнада ого бетер узун бойлуу токтоо болуп көрүнөт. Тим эле созулуп басат. Эң негизгиси ошо өзүнө жараштырбырдайт ырларды. Созулган ойлуу токтоо ырлардырдайт. Үнүнүн диапазонунда абдан кенен. Кайыр кош болобу, жолугарың билген болобу абдан жарашып турат өзүнө. Кондициясына жеткирирдайт.
Чын эле токтоюбүгө секирип ырдаган ырлар жарашпайт окшойт.
Сен кеткен караңгы жол жарык чачы.
Сейтек, дагы сурооң барбы?
Токтоев эже, үй бүлөңүз жөнүндө кеп кылып бербейсизби?
Жолдошум, мамлекеттик жумушта иштейт. Элдер ойлобосо мындай бирөөнүн турмушун тартып алган эмес мен. Өзүмдүн жалгыз жолдошум бар, мен сүйгөн, мен жаным. Атым Ирлан, асфальтный бетон заводунун директору. Улум Чыңгыз биринчи лицейде окуйт. 15 жашта спорт жагындагы, компьютер жагындагы окуйт. Кызым Медина 6 жашка чыгат, Кудай буйруса. Андан тышкары жалгыз апам бар. Үйүндө жалгызмын деп айткым келбейт, бирок эркек да кыз да бир туугандарым жок. Балдары токтобой кийин атамдын. Атам жок. Апам өзүмдүн колумда, лично менин колумда эмес эми. Өзүнчө эки комнат үйдө, ортоңку жал микроюнда. Жанагы уулум Чыңгыз өкө турат. Биз өзүнчө турабыз. Мен убактым көбүнчө ушулорго бөлөм. Чыгармачылыктан тышкары. Менден башка же эркек уулу болбосо, же башка кыз болбосо, апам 80 жашта. Ушул адам мен үчүн абдан ыйык адам. Ушул жарык дүйнөгө мени жаратып койгон үчүн. Ушундай бактылуу кылып, Кудайга шүгүр, кайын журтум бар, эне атам бар, мени сүйгөн адамдарым бар.
Токтобу, сен канча жылдан бери рулда жүрөсүң?
12.
Мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери менен сенин мамилең, алардын сага кылган мамилеси жөндөйсүң.
Алардын мамилесине рахмат айтыш керек. Мен 12 жылдан бери айдап жүрүп, жол эрежесин толук билип алгам. Мени капа калганы, мисалы үчүн, кээ бир жерлерде светофорлор жок. Абдан көп машинелер бурула турган жерлердечи. Жанакы Чапаева менен Лев Толстого светофор коюп койсо. Ошол жерден өтүш абдан кыйын да. Анан жумушка барасың да 9:00. Кечигип барасың.
Аялдар рулда жашайт.
Рулдун үстүндө жүрүп барып урушубай, токто, эмне, эмне деп эле кете бересиң. Бир жолкуну айтып берейин, мен баягы жаңы башында машина айдап жүргөндө кетип баратсам, менен да баягы дөңгөлөк жарылып калганын деле кандай экенин билбейм да. Артисттердин ичинен деле мен биринчи айдаган болушум керек аял заты болуп машиненичи. Анан кетип баратсам, бирөө эле монтуп тийишип атат, анан Черикчиева деп тийишип атат го деп кетип баратам, көрсө дөңгөлөгүм жарылып калыптыр деп айткан. Анан токтотуп ай, ай токтоп эже, дөңгөлөгүң жарылып калыптыр. Ошол адамдарга да рахмат да. Токтотуп анан дөңгөлөгүмдү салып беришти. 11 жыл мурун болчу бул.
Ошондой адамдарга белек иретинде дайыма өзүңдүн кассета
ырларымды арнагым келет.
Ар тиресиң.
Жок эми, жанымда мен такыр салбайм. Мисалы биздин азыр кыргыздын жаш жигиттери өзүнүн ырын машинесине коюп алып туруп даңылдатып жүрөт. Өзүңдүн ырыңды өзүң машинеңе коюп алып туруп анан даңылдатып элге угузуп айнектерди ачып алып койгон туура эмес нерсе болуш керек. Мен бетим чыдабайт андайга.
Кезек кайрадан ырда болсун. урматтуу угармандар өнөркана берүүбүздөн белгилүү ырчы жана коомчу токтобу Черикчиеванын чыгармачылыгына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Кошогелди Култегин алып бардым.
Оодо таңк азаттык, эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуялары Муратбек Кожобеков эске салат.
19-кылымдын ортосунда кыргыз казак каршылаштыгы кыргыздардын жеңиши менен аяктап, казак урулары Чүй жана Илүү өрөөндөрүн таштап Казакстандын ички аймактарына жер которушкан. Орманхан ыңгайлуу учурдан пайдаланып 400 чам алып түтүндү баштап, Иле суусунун сол жээги менен Каскелеңдин батыш тарабына көчүп барган. Жасалган ишти расмийлештириш максатында жана орус бийлиги менен мамиле бузуп албаш үчүн ал 1852-жылдын 23-мартында император Николай I'ге кайрылуу жолдогон. Кыргыз мамлекеттик салтынын түптөлүшүнө 1937-жылдын 23-мартында кабыл алган Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын конституциясы маанилүү роль ойногон. Анда эмесе Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын конституциясынын тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин кандидаты доцент Бектемир Жумабаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Эми мына ушул 37-жылы 23-мартта Кыргыз Республикасы өзүнүн Кыргыз СССРнин конституциясын кабыл алганда, конституция деген эми мамлекеттин негизги мыйзамы, мамлекеттин негизги китеби болуп саналат. 37-жылы кабыл алган конституцияда Кыргызстан кыргыз эли эң алгачкы жолу биз айтыбыз 24-жыл мамлекеттүүлүккө ээ болгонбуз деп. Ал эми чыныгы мамлекеттүүлүккө союздун составындагы өз алдынча мамлекет болду. Мына ушул 1937-жылы 23-мартта кабыл алган конституциянын негизинде түптөлдү.
Кыргыздын атактуу инсаны, теңдешсиз таланты менен дүйнөгө таанылган опералык ырчы Болот Миңжылкыев 1940-жылдын 23-март күнү жарык дүйнөгө келген. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк метеорологдордун күнү. Метеорологдордун күнүн белгилөө жүрүлгөсү бүткүл дүйнөлүк метеорологдор уюмунун 1950-жылдын 23-мартта кабыл алынган конвенциясына ылайык жасалып келет. Тарых бырактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Таң казатып угуп жатасыз. Эми гезет кезек кереметкөк рубрикабызда жаңы башталган күнүңүздүн жаңы башталган жумаңыздын маданий иш чаралары менен андан сизди Айжан Шабатоева тааныштырат.
Жыйырма төртүнчү мартта өлкөдө элдик инкылап күнү белгиленет. Ага арналган салтанат улуттук филармонияда саат 10:00 өнөрпоздордун концерти менен башталат. Мындан тышкары эс алуу бактарында маданий жайларда оюн зооктор уюштурулат. 28-мартта Кыргыз циркинде Жылдыздар манежде аттуу теледолбоордун биринчи туру өтөт. Таймашта курамы 9 катышуучудан турган ырчы, актер, куудулдар, цирк жанрларында күч сынашат. Долбоордун уюштуруучуларынын бири Элмира Тезекбаева билдиргендей, таймаш 3 тур менен өтүп, соңунда 100 000 сомдун ээси аныкталат.
3 турда чогултат да, балл упай чогултат. Кимисе ошол көбүрөөк упай алса, ошол жеңүүчү болот да.
24-марттан 29-мартка чейин Бишкекте салткайланган жазгы мода жумалыгы өтөт. Жумалыктын алкагында автордук иштер, фотосүрөттөр, зергердик буюмдар көрүүчүлөрдүн жана калыстар тобунун сынына коюлат. Иш чаранын уюштуруучусу Витлайн Промоушн борборунун жетекчиси Виталина Барзенканын айтуусунда, бул жолку иш чаранын өзгөчөлүгү сынактык кийимдер топтом эмес, бардыгына жеткиликтүү болгон кийимдер сунушталат.
Раньше у нас в основном были конкурсные работы.
Буга чейинки мода жумалыктарынын программасында сынакта көргөзгөнгө гана даярдалган кийимдер топтомуна көбүрөөк көңүл бурчубуз. Бул жолу болсо Бишкектин дүкөндөрүндө сатылган күндөлүк турмушта кийилчү кийимдерди көрсөтөлү деп жатабыз.
Жумалыктын алкагында ошондой эле зергерлер жасаган буюмдар да көрсөтүлүп, фотосүрөттөрдүн сынагы болот. Соңунда мыкты деген кийимдер топтому тандалып алынып, сыйлыктар тапшырылат. Корпоратив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Белек Кошоевдин 65 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Анда кыл калем чеберинин графикалык жанрда жараткан эмгектери көрүүчүлөрдүн сынына коюлууда. Көргөзмө март айынын соңуна чейин уланат. Кадырман угармандар, жаңырган жуманы мына ушундай маданий иш чаралар коштойт. Берүүнү даярдап бобого алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин жыйыны болот. Анда 27-мартка белгиленген акцияга даярдыктын жүрүшү жана 23-июлга белгиленген президенттик шайлоого катышуу маселеси талкууланмакчы. Бул тууралуу азаттыкка Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров кабарлады. Борбор Азия аймагы өзөктүк куралдан эркин деп жарыяланды. Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан 2006-жылы Казакстандын Семипалат шаарында кол койгон келишим быйыл 21-марттан тарта күчүнө кирди. Бул тууралуу Кыргыз тышкы иштер министрлиги билдирди.
Президент Барак Обама АКШ-да Ооганстан боюнча чыгуу стратегиясы болушу керек деп эсептейт. Ооганстанда АКШ-тагы миссияны аяктоочу эле жатагандай, чыгуу стратегиясы керектигине токтолгон Барак Обама 60 мүнөт отулган жаңылтыр программасынын интервьюсунда согушту жалгыз эле армия аяктабай турганын белгиледи. Обаманын айтымдарына администрация азыр Ооганстан Пакистан чөлкөмүндө кеңири масштабдуу стратегияны ишке ашырууну көздөдү жана бул стратегия чыгуу планында камтуусу керек. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмундары. Ушул менен таң казаттан бүгүнкү турубузду аяктадык. Аны программа студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Бүгүнкү иш күнүңүз унагулансын, жаңы башталган жумаңыз ийгиликтүү өтсүн.